Signori cardinali, cari fratelli e sorelle,
cardinali, draghi brati e sestre,
rivolgo a tutti voi un cordiale saluto e vi esprimo la mia gratitudine.
Iz srca vas pozdravljam, ter izražam hvaležnost za vaše velikodušno prizadevanje v službi duhovnikom in njihove formacije. Iz srca se zahvaljujem kardinalu Benjaminu Steli. Tako je papež Frančišek pozdravil okoli 100 udeležencev plenarnega zasedanja kongregacije za kler, ki jih je danes dopoldne sprejel v audienco. Plenarno zasedanje je potekalo 30. maja do danes v novi kongregacijski dvorani družbe Jezusove.
Mi rallegro di poter dialogare con voi sul grande dono del ministero ordinato.
Vesel sem, da se lahko z vami pogovorim o velikem daru posvečene službe, le nekaj mesecev po objavi nove Ratio Fundamentalis. Ta dokument govori o celostni formaciji, sposobni vključiti vse vidike življenja in tako nakaže pot formiranja učenca misionarja. To je po eni strani privlačna, a hkrati težka pot. Ko sem razmišljal o teh dveh vidikih, privlačnosti klica in obvezujoči zahtevnosti, ki jo prinaša, sem bil z mislimi predvsem pri mladih duhovnikih, ki živijo veselje začetne službe in hkrati začenjajo čutiti težo. Srce mladega duhovnika živi med navdušenostjo prvih projektov in nemirom pred apostolskim naporom, v katerega se začenja z določenim strahom pogrezati, kar je seveda znamenje modrosti. Globoko v sebi čuti radost in moč prijetega maziljenja, a njegova ramena začenja postopoma obremenjevati teže odgovornosti, številne pastoralne obveznosti in pričakovanja Božjega ljudstva. Kako vse to živi mlad duhovnik? Kaj nosi v svojem srcu? Kaj potrebuje, da bodo njegove noge tekle, prinašajoč veselo oznanilo Evangelija in ne bodo ohromele zaradi strahov in prvih težav? Priznati je potrebno, da se pogosto malo površno ocenjuje mlade in se jih hitro popredalčka kot utekočinjeno generacijo, brez strastnosti in idealov. Gotovo, so mladi, ki so krhki, zmedeni, v sebi razdeljeni ali okuženi s potrošniško in individualistično kulturo. Toda to nam ne more preprečiti, da priznamo mladim sposobnost odločno staviti o življenju in velikodušno vstopiti v igro. Usmeriti pogled v prihodnost, ter tako postati proti strup sprijaznjenosti in obupu, ki zaznamuje našo družbo. Da, lahko so ustvarjalni in polni domišljije, pogumni pri spremembah, velikodušni, ko gre za to, da se razdajo za druge ali za ideale solidarnosti, pravičnosti in miru. Kljub vsem omejitvam imajo v sebi vedno zaloge. Vprašajmo se torej lahko, kako med svojimi prezbiterji gledamo na mlade duhovnike. Predvsem se pustimo razsvetliti Božji besedi, ki nam kaže, kako Gospod kliče mlade, jim zaupa ter jih pošilja v poslanstvo. Kljub temu, da je bila tiste dni Gospodova beseda redka, ker se je ljudstvo popačilo in ni več poslušalo Gospodovo besedo, se je Bog obrnil na mladega Samuela, mladega tempeljskega ministranta, da bo postal prerok za ljudstvo. Zatem je Gospodov pogled, ki gre onkraj vsakega videza, izbral Davida, najmlajšega med Jesejevimi sinovi, in ga mazilil za izraelskega kralja. Jeremijo, ki je bil preveč zaskrbljen, da je premlad za poslanstvo, Gospod ponudi svoje očetovsko zagotovilo. Nikar ne govori, deček sem, saj sem jaz s teboj. Tudi iz Evangelijev lahko zvemo, da Gospod izbira male in oznanilo Evangelija zaupano učencem ni utemeljeno na veličini človeških moči, temveč na razpoložljivosti, pustiti se voditi daru Svetega Duha. To torej hočem reči mladim duhovnikom. Vi ste izbrani, vi ste za Gospoda dragoceni. Bog vas gleda z nežnostjo očeta in potem, ko je storil, da se je vaše srce zaljubilo, ne bo pustil, da se bodo opotekali vaši koraki. Pomembni ste v njegovih očeh in on vam zaupa, da boste zmogli poslanstvo, kateremu ste bili poklicani. Kako pomembno je, da mladi duhovniki naletijo na župnike in škofe, ki znajo opogumljati v tej smeri in ne, da le čakajo, ker imajo potrebo po zamenjavi ali zapolnitvi praznega mesta. Vedno se razveselim, ko srečam mlade duhovnike, saj v njih vidim mladost cerkve. Zato želim, z mislijo na novem racijo, ki govori o duhovniku kot misionarskem učencu v nenehni formaciji, poudariti, predvsem za mlade duhovnike, nekatere pomembne drže.
Pregare senza stancarsi.
Moliti, ne da bi se utrudili.
Camminare sempre.
Vedno hoditi naprej.
E condividere con il cuore.
In podeljevati iz srca. Ribiči ljudi smo lahko le, če mi prvi priznamo, da nas je ulovila Gospodova nežnost. Naš poklic se je začel takrat, ko smo zapustili zemljo našega individualizma in naših osebnih načrtov, ter smo začeli hoditi sveto potovanje tako, da smo se izročili v tisto ljubezen, ki nas je iskala v temi noči in šli za tistim glasom, ki je vzdrhtel naše srce. Tako kot galilejski ribiči smo tudi mi zapustili naše mreže, da bi se prijeli za tiste, ki nam jih je izročil učitelj. Če ne bomo ostali tesno povezani z njim, naš ribolov ne bo imel uspeha. Pravim vam, vedno molite. Med leti formacije je bil dnevni red takšen, da je bil v njem tudi potreben čas za molitev. Potem pa ni več mogoče imeti vse tako razporejeno in organizirano, saj se vstopi v ritem pastoralnih obveznosti, ki je včasih preganjajoč. Pa vendar, ravno to, kar smo si pridobili v času semenišča, to, da smo živeli v harmoniji molitve, dela in počitka, je za nas dragocena zaloga, s katero se lahko soočimo z apostolskim naporom. Vsak dan je potrebno, da se ustavimo, postavimo v držo poslušanja Božje besede in se tudi umirimo pred tabernakljem. Imeti pa moramo tudi skrb, da prisluhnemo svojemu telesu, ki je zelo dober zdravnik, saj nas začne opominjati, ko je utrujenost prekoračila meje. Molitev, odnos z Bogom, skrb za duhovno življenje dajo dušo služenju in služenje, če tako rečemo, da telo duhovnemu življenju, da lahko duhovnik posvečuje samega sebe in druge v konkretnem izvajanju službe, še posebej s pridiganjem in obhajanjem zakramentov. Vedno hoditi naprej, kajti duhovnik ni nikoli prišel na cilj. Vedno ostane učenec, roman na poteh evangelija in življenja, vedno pred pragom Božje skrivnosti ter pred sveto zemljo njemu zaupanih mu oseb. Nikoli se ne bo mogel čutiti potešenega, niti ne bo mogel utišati zdrav nemir, zaradi katerega steguje roke Gospodu in se mu pusti oblikovati ter napolniti. Zato vedno se posodabljati in ostati odprti za Božje presenečenja. S to odprtostjo za novost so lahko mladi duhovniki ustvarjalni v evangelizaciji. Z razločevanjem pristopajo k novim področjem komuniciranja, kjer srečajo obraze, zgodbe ter vprašanja oseb in pri tem razvijajo sposobnosti druženja, odnosnosti in oznanjevanja vere. Na enak način se lahko družijo v mreži z drugimi duhovniki in tako preprečijo, da bi črv samosklicevanja za vero poživljajočo izkušnjo občestva z duhovniki. Pomembno je namreč na vsakem področju življenja napredovati v veri, v ljubezni in dejavni pastoralni ljubezni, ne da bi se zaprli v lastne dosežke ali se ustavili v lastnih schemah. In končno, podeljevanje iz srca, kajti duhovnikovo življenje ni birokratski urad, niti ne skupek verskih ali bogoslužnih praks, ki jih je potrebno opraviti. Biti duhovnik pomeni dati vse življenje za Gospoda ter brate in tako nositi na lastne mesu veselje in stiske ljudstva, trošiti čas in poslušanje za zdravljenje ran drugih in tako nuditi vsem očetovo nežnost. Izhajajoč iz spomina in osebne izkušnje, ko so se udeleževali oratorija, gojili sanje in prijateljstva iz mladostniške ljubezni do Gospoda, imajo mladi duhovniki veliko priložnost, da živijo tako podelitev do otrok in mladih. Gre za to, da so sredi med njimi, in sicer ne samo kot eden od prijateljev, temveč kot tisti, ki zna iz srca z njimi podeljevati svoje življenje, prisluhniti njihovim vprašanjem in biti soudeleženi pri različnih zgodah in nezgodah njihovega življenja. Mladi ne potrebujejo izvedenca za sveto ali heroja, ki bi od zgoraj ali od zunaj dajal napotke življenja. Privlači jih bolj tistih, ki se zna iskreno vključiti v njihovo življenje, se jim s spoštovanjem približati in jih z ljubeznijo poslušati. Gre za to, da je srce polno strastnosti in sočutja, še zlasti do mladih. Moliti, ne da bi se utrudili, vedno hoditi naprej in podeljevati iz srca, pomeni živeti duhovniško življenje, gledajoč na vzgor in razmišljajoč na veliko. Vendar pa je mogoče popolnoma zaupati v Gospoda, saj On vedno hodi po poti pred nami. Sveta Marija, ki se ni utrudila moliti, ki je hodila za svojim sinom in je delila z njim svoje življenje vse do križa, naj nas vodi in posreduje za nas. In prosim vas, molite zame.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.